діни жетекшінің Наурыз күнгі жолдауы. Шамси күнтізбесінің жана 1400 жылдың алғашқы күні 1-ші фарвар дейінде коронавирустың таралуының алдын алу мақсаты санитарлық гигиеналық ережелерге байланысты діни жетекшісі теледидар арқылы сөзін сөйліп маңызды мәселерге тоқталды.
Ислам революциясының жетекшісі сөзінің басында 1400 жылдың және жаңа ғасырдың басталуымен құттықтап, егер өткен ғасыр, яғни 1300 жылдың басталуымен қысқаша салыстырған болсақ, 1300 жыл Ризаханның тәуелді диктатурасының бастамасы болды. Бұл іс жүзінде Британияның Ризаханның қолымен жасаған төңкерісі еді. Бірақ сайлау өтетін 1400 жылға ену биліктің тәуелсіздік пен халықтық дауысына сүйенуді және ұлттық рөлімізге сенімді көрсетеді. Алла қаласа, оның біздің бүкіл істерімізге көмектесіп, алға ілгерілеуге және дамуға жол нұсқайтынын үміттіміз деді.
Аятолла Хаменеи Наурыз жолдауында жаңа жылды өндіріс қолдау және оның жолындағы кедергілерді жою жылы деп атап, бұл мәселені қуаттап басшылардан өндірістің алдындағы кедергілерді жоюға талпынуды талап етті. Аятолла Хаменеи халықтың экономикасы мен тіршілігінде қиындықтарды үкімет қарсыластарының халықтың көңілін қалдыру және олардың тұрмыстың жақсаруына үмітсіндіруге себеп болуына сілтеме жасады. Діни жетекшісі әсіресе кейбір кеңестік пен кейбір ішкі ақпарат құралдар және көбісі шетелдік насихаттау жолды тұйыққа тірелді деп көрсеткілері келеді. Алайда олай емес. Иран экономикасының көптеген ішкі әлеуеттер мен мүмкіндіктерге ие, сондықтан мықты басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру, сондай-ақ жан-жақты бағдарламалармен аймақ пен әлемдегі ең гүлденген экономикалардың бірі бола алады деді.
Аятолла Хаменеи бұл салада Дүниежүзілік банктің Иранның экономикасының 200-ден астам мемлекеттің экономикаларының арасында 18-ші орында тұрғанын және егер әлеуеттерінен қолданса, 12-ші орынға көтеріле алатыны туралы есебіне тоқталып, Дүниежүзілік банктің пікірінше әлеуеттер екі түрге бөлінеді. Біреуі аумақтық, келесі адами әлеуеттер. Аумақтық қуаттылықтардың мысалы елдің көлемі, елдің ашық суға қол жетімділігі. Біз Оман теңізі мен Үнді мұхитында шекараласпыз және ашық суларға шығу мүмкіндікке иеміз. Біз 600 миллионнан астам халқы бар 14 елмен шекараласпыз. Бұл өте маңызды мұрсат және маңызды мүмкіндік. Шығыс пен батыстың және солтүстік пен оңтүстіктің транзиттік көліктік жолы қазіргі кезде біздің елдің мүмкіндікке айналды. Жұмыс күші бұл еңбекке қабілетті жастағы халық. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында кейбір адамдар неге ұрпақты есепсіз көбейтіп жатырмыз деп уәжденді. Бүгін олар еңбек нарығына шыққан жастар, яғни Иран жастар елі, еңбек нарығына шығатын жұмыс күші деп мәлімдеді.
Дүниежүзілік банктің есебінде көрсетілген мүмкіндіктерден басқа, Иранның ішкі нарық потенциалларына ие. Бұл 80 миллиондық нарық Ирандық өндірушінің ықтиярында дегенді білдіреді. Табиғи ресурстар тағы бір мүмкіндік. Қазіргі кезде олардың көбі, олардың ішінде мұнай мен газ шикі түрінде қолданылады. сондай-ақ ауыл шаруашылық жерлері немесе жайламалар мен ормандар Иран халқының орасан зор қазына. Аятолла Хаменей бұл мүмкіндіктерге тоқталып, біз әлемде мұнай мен газ сияқты жерасты кеніштер, мырыш, мыс, темір рудасы бойынша жоғары 1-ші, 2-ші, 9-ші орынға дейінгі жоғары рейтингтерге иеміз. Бізде осындай бай табиғи ресурстар бар. Бұл өте маңызды мүмкіндік. Сонымен қатар соңғы 30 жылда елде болмаған маңызды инфрақұрылым салынды. Бөгеттер, электростанциялар, темір жолдар, автомобиль көлігі маршруттар және сол сияқты көптеген инфрақұрылымдар салынған. Мұндай мүмкіндіктері бар мемлекет рус экономикалық бағдарламасы мен мықты басқару болса, экономика дамыған елге айнала алады. Және ешбір санкциялар оған әсер тигізе алмайтын болады деп қуаттады.
Аятолла Хаменей сөзінің бір бөлігінде санкциялар мәселесін қозғап, оны үкіметтердің үлкен қылмыстарының бірі деп атап, елдің азық түлік пен дәрі-дәрмекке жете алмауы қылмыс. Оған қарамастан Иранға қарсы жасалған санкциялар мен қылмыстардың пайдасы болды және біздің халқымыз бұл қатерді мүмкіндікке айналдыра алды деді. Діни жетекші санкцияларға қарсыласу үшін екі жолды атады. Бірінші жол санкциялар салушылардан оны азайтуды немесе алып тастауды сұрау. Әрине, мұндай жағдайда санкция салушы талаптарын үстелге қойып, оны жасауыңыз керек дейді. Бұл қорлау, құлдырау және артта қалудың жолы. Екінші жол ішкі күштерімізді белсендіру және санкция салынған тауарларды елде шығару. Бұл жол екінші жақтың біртінде бізге жығылып, санкциялардың жойылуына немесе нәтижесіз болуына себеп болады. Аятолла Хаменей, біздің халық екінші жолды сайлады және бұл жолда үлкен жетістіктерге жетті. Соңғы жетістіктер коронавирус мәселесіне қатысты. Коронавирус басталған кезде ойларыңызда болса, бізді тіпті маскада болмады. Халықтың маска тауып киюі мүмкіндік жеткілікті болмады. Немесе дезинфекциялаушы заттарды болмады. Елдің ішінде талпыныс жасап, маска тұрғысынан өзімізді қамтамасыз ете алдық. Құдайға шүкір, біз қазір вакцинаға әртүрлі тәсілдермен және бірнеше жолмен оны өндіру мен сынауға қол жеткіздік. Бұл елдің абыройына айналды. Кейбір әділ шетелдік сарапшылар біздің елімізді мақтайды. Иран халқы осы жолды сынап көрді және Құдай қаласа осы жолмен жүреді деді.
Ислам революциясының жетекшісі осыған байланысты мыңдаған жастардың білімге негізделген және білімге негізделмеген өндірістік компаниялардағы жұмысына және олардың санкция салынған тауарларды сапаласу әрі арзандау шығару тақталып, нанология сияқты дамып келе жатқан ғалымдар саласында біз әлемдегі нанотехнологиялар саласында үздік елдердің қатарына кіреміз. Ғалымдық ғылыми орталық ғылыми мақалалар тұрғысынан Иранның соңғы 20 жыл ішінде үлкен жетістіктерге жететінін мәлімдеді. Мысалы, 2001 жылы Иран нано туралы 10 мақала ұсынса, 2020 жылы 12 мың мақала тапсырды. Яғни 20 жыл ішінде біз нано туралы 10 ғылыми мақаладан 12 мың ғылыми мақалаға жеттік. Алланың көмегімен елді мұндай жұмыстар атқарылуда. Бұл өте маңызды. Қорғаныс бөлімдерді де көріп отырсыздар. Күннің күнге елдің қорғаныс саласы алғар керіліп, жарқырындау болып келеді. Ал кейбіреулерінің пікірінше бұл таңқалдарлық жайт. Еліміздің қорғаныс өнімдері елдің сыртқы қауіпсіздік коэффициентін арттырады. Бұл ел үшін өте маңызды деп мәлімдеді.
Иранда жаңа жылда президенттік сайлаудың өтуіне және дұшпандардың оған кедергі жасау талпынуына байланысты діни жетекші оның ішкі және сыртқы тұрғыдан маңыздылығын еске салып, ішкі тұрғыдан сайлау нәтижесінде билікке жаңа адамдар еніп, атқару органға және дем береді. Сыртқы тұрғыдан сайлау мен халықтың оған жаппай қатысуы ұлттық құдіреттің белгісі деді. Аятолла Хаменеи президент лауазымының маңыздылығын қуаттап, халықты кімді сайлағанына мұқият болуға шақырды. Себебі президенттік қызмет елдегі ең жауапты басқару болып табылады. Және шамамен барлық басқару орталықтары мен мемлекеттік мекемелер президенттің қолында. Ислам Республикасының президенті сенімді, әділ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, революциялық және джихадтық ұстанымға ие, ішкі мүмкіндіктерге сенетін, жастарды елдің алға ілгерілететін, күш санайтын және болашаққа үмітті, білікті адам болуы керек деді.
Ислам революциясының жетекшісі сөзінің соңында ортақ қадам бағдарламасы мен аймақ мәселелері қайталап, Америка Құрама Штаттың Иранды әлсіретуін көздеген қасықтарын сәтсізге ұшырау деді деп, Америка Құрама Штаттың мәліметінше қысым көрсету саясаты сәтсізге ұшырады. Және егер қазіргі үкіметті бұл саясатты жалғастыратын болса, олды сәтсізге ұшырайды. Ал Исламдық республикасы күн сайын күшейді деді. Діни жетекшісі ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы туралы америкалықтар санкцияларды қағаз жүзінде емес, іс жүзінде алып тастаулары керек. Және Ислам республикасы оны тексереді. Егер санкцияларының шынайы алынып тасталғанын көрсек, аталмыш келісімдегі өз міндеттемелерін қайтарады деді. Ислам революциясы жетекшісі кейбір америкалықтарын ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қол қойылған жылға қарағанда жағдай өзгерді. Сондықтан келісімді өзгеру керек деп санайтын сілтеме жасап, «Ия, 1394 жылғы қарағанда жағдай өзгерді, бірақ Америка Құрама Штатының пайдасына емес, біздің пайдамызға өзгерді. Иран 1394 жылдың осы кезге дейін күшейді. Сондықтан егер ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы өзгерілетін болса, Иранның мүддесіне өзгереді. Біз санкцияларды әсіресе қолдадық. Керісінше Америка Құрама Штаттары әлсіреді. Үйткені билік басына келген Америка Құрама Штаттарының үкіметі өз елін масқара етіп, экономикалық қиындықтарға шырмады. Бүгінде Америка Құрама Штаттарының президенті тағдыры белгісіз деді. Ислам революциясының жетекшісі Иранның бұл бағытта асықпайтығын қуаттап, Америка Құрама Штаттың Иран мен аймақта саясатын сионистік режимді қолдауын, Сирияда заңсыз орналасуын, Ефраттың шығысында орналасуын, Сауд үкіметінің қолдап, Йеменнің зорлық-зомбылыққа халқын басып жаншу мен Палестина қатысты саясатын қателік деп атап, Ислам әлемінің Палестина мәселесін еш уақытта ұмытпайтынын қуаттады.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
نیاز است، جهانی به درش خرد نیاز است، نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است. منمان 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 ریز خور خان کریمش، که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با.
Наурыздың әлем халқына жолдауы бейбітшілік. Үш жүз мыңнан астам уақыт тарихқа ие, күн мен түн теңелетін көктем мерекесі Наурызды соңғы деректерге сәйкес әлемде 300 миллионнан артық адам тойлайды. Наурыз 2009 жылы ЮНЕСКО-да материалды емес мәдени мұра ретінде тіркеліп, нәтижесінде Наурыздың 21-і халықаралық мереке деп аталды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Наурыз мерекесін ЮНЕСКО ұйымында ортақ талпыныспен тіркеген 12 ел – Иран, Әзірбайжан, Ауғанстан, Үндістан, Ирак, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстан – бүгінде Наурызстан деген жаңа атаумен Наурыз мейрамының жағрапиялық аумағында орналасқан елдердің құрамына кіреді. Наурыздың есте жоқ ерте заманнан бүгінгі күнге дейін өміршеңдігін жоғалтпай, өрісі жылдан жылға кеңейіп, рухани тұрғыдан мән мағынасы байып, жалпы халықтық мәдени мерекеге айналуының сыры неде? Ең бірінші, Наурыздың ынтымақтастық пен бірлік, татулықты қуаттайтын мәдени қоғамдық саладағы маңызында. Наурыз қазақтардың түсінігінде күн мен түн теңелетін күн болуымен қатар бақ дәулет, құт береке, ырыс бірлік пен ынтымақтастықтың, мейірім мен бауырластықтың мерекесі. Наурыз мейрамы отбасы мен туған туыстың ынтымақтастығын, бірлігі мен байланысын нығайтуды, көрші қолаңның татулығы мен достығын қолдайды. Наурыз мерекесінің елімізде көрісу күнінен басталуы да сөзімізге дәлел. Жастардың үлкендерге сәлем беруі, бір-бірімен қол алысып төс қағысуы, әйелдердің құшақтасуы, дастархан жайып бас асып, қарияларға құрмет білдіруі, адамдар арасындағы бауырластық, сыйластық мәдениетін арттырып, туыстық сезімді нығайтады. Оның үстіне кешіру, кектен арылып көңілдегі кірбіңді жою, адамдардың рухани саулығына себеп болады. Кейбір рауаяттарда, ағаш жапырақтарының жерге түсетіні сияқты, адамдар бір-бірімен қол алысқан кезде олардың күнәләрі да азая түсетіні айтылған. Жақын жуық арасында өкпе назды, реніш тіпті кекті жойып татуласуды қуаттауы да қазір біз өмір сүріп жатқан дүрбелең дүниеде қақтығыстан көз аша алмай жатқан әлем елдері үшін Наурыздың маңызды бейбітшілік жолдауы. соғыс салдарынан көптеген елдің әскери емес бейкүн азаматтары физикалық, психикалық, материалдық тұрғылардан қатты зардап шегіп, бүгінде елдеріндегі тұрақсыздық, қауіп-қатер, кедейшілік, аштық және аурумен бетпе-бет келіп отыр. Наурызстан аймағындағы бейбітшілік талап ететін елдер әлемнің соғыс құмар мемлекеттеріне мағынасыз соғыстарын тоқтату үшін үлгіге жарайды. Наурыздың ақылақтық, адамгершілік сияқты көптеген жолдауын әсіресе бейбітшілік талап етуін осы мейрам аясында әлем халықтар арасында таратуға болады. Биыл Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды көрісу күнімен құттықтап, бұл нағыз береке-бірлік пен ырыс-ынтымақтың мейрамы деп сөзін қорытындылады. Президенттің жолдауы Наурыз қарсаңындағы көрісудің көбінесе Батыс Қазақстан өңірінің тұрғындарына ғана тән емес, Қазақстанның барлық жеріне ортақ ғұрып екенін нақтылай түсті. Біздің елімізде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату көршілестікте өмір сүріп жатыр. Ел халқы орыс, қазақ, татар, ұйғыр деп бөлініп жарылмай, Наурызды бірлікте тойлайды. Бұл қазақтар әз Наурыз, ұлыстың ұлы күні деп атаған Наурыздың әлеуметтік мәдени құндылығының бір қыры. Наурыздың келесі маңызы ретінде оның бай мен жарлы, жас пен кәрі, басшылар мен басқалар да бірге тойлайтын жалпы халықтық сипатын атау керек. Иран ғалымы Абу Райхан Бируни мерекенің жалпы халықтық сипаты туралы былай деген. Жәмшид дүниеден өткен соң патшалар Наурызды бір ай бойы тойлады. Мейрамды алтыға бөлді. Алғашқы 5 күн патшалардың еншісіне берілді. Келесі 5 күн ақсүйектерге. 3-5 күнді кеңесшілер мен уәзірлерге. 4-5 күнді нөкерлерге. 5-5 күнді бұқара халыққа арнап, 6-5 күнді диқандар тойлайтын күн деп белгіледі. Бүгінде Наурыздың жалпы халықтық сипаты Бируни жазған шекпен шектелмейді. Қоғамның түрлі табы бірлік пен ынтымақтастықта тойлайтын мейрамға айналды. Наурыз мейрамының жағрапиялық аумағында орналасқан елдердің бірі Қазақстан әлемде дау жанжалды бейбіт жолмен дипломатиялық тәсілмен шешуге, бейбітшілік пен тұрақтылық орнатып оны қолдауға өз үлесін қосып келеді. Бұл саладағы жұмыстары көбінесе бітімгершілік миссиялары мен қақтығысушы тараптарға саяси алаң ұсынып, алауыздықтарды келіссөздер арқылы шешу үшін жағдай жасайтын мәмілегерлік миссияларынан көрініп отыр. Мысал ретінде, Қазақстанның 1995 жылдағы Тәжікстандағы, бертіндегі Ирак пен Ливандағы бітімгершілік миссияларын атауға болады. Мәмілегерлік миссияларына 2013 жылдың сәуір айында Алматыда Иранның алтылық тобы, яғни Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше АқШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция және Германия елдерімен ядролық келіссөздерін өткізуге жағдай жасауы және Сириядағы соғысты тоқтатуға көмектесу мақсатында 2017 жылы басталып әлі жалғасып келе жатқан Астана үдерісі келіссөздері мысал бола алады. Егер Наурыздың жағрапиялық аймағына енетін әр ел әлемде тұрақты бейбітшілікті сақтауға аз ғана үлес қосса, әлемде мылтықтың дыбысы естілмес еді, сәбилер жыламас еді.
Honey, go ahead, come back, so
Thank you.